Firibgarlarning ham soni ko'paymoqda. Birini ushlasang, ikkinchisi paydo bo'ladi.
Ismim Sulton.
Meniki Yokut.
Qari kampirga, katta uyi, nima keragi bor?
Mana bu uyni kaliti. Ko'z quloq bo'lib turarsiz. Assalomu alaykum.
Yo'qligimda zerikib qolmadingmi?
Meni yolg'onlar aldadi. Mol dunyo aldadi. Nafsimga qul bo'lib, o'zligim bilmadim. Ko'zlarim ko'r edi. Ishlarim zo'r edi. Soxta niqob kiygan do'stlarim to'r edi. Qadam qadam bosib borar edim bilmay zulmat tomon yo'l ko'rsatardi shayton qalbimning tubida sustlashib borar edi iymon do'st hayotimni o'zim qildim vayron ko'zim ochilib o'zimga bo'ldim hayron zalolat berkingan to'la yolg'onlar ila omadim kelgan edi taqdir yo'llati hiyla aslida bilsam bularning bari ekan sinov egri yo'lning oxiri baribir
bo'lar
Sarpezni kuyov ko'rinishidagi firibgarga olib bergan ekansiz-da.
Shuning uchun ham sizni yaxshi ko'raman-da, shakarim.
Mayli, bitta uy sizdan aylansin. Olib beraman.
Rostami?
Bizaga turmush o'rtog'ingiz kerak emas.
Bolani menga beringlar.
Kim do'st deb bilmadim, kim mehr sezmadim. Ishonchim qozonib, soxtaligim bilmadim. Tomon yo'l ko'rsatardi shayton qalbimning tubida sustlashib borar edi iymon do'st hayotimni o'zim qildim vayron ko'zim ochilib o'zimga bo'ldim hayron zalolat berkingan to'la yolg'onlar ila omadim kelgan edi taqdir yo'llati hiyla aslida bilsam bularning bari ekan sinov egri yo'lning oxiri baribir bo'lar
qanaq qilib bilmagan tanimagan odamiga ishonib ketish mumkin.
Men sizga qarz berib turaman, bo'ladimi?
Faqat tilxat bilan.
Ba'zi firibgarlar odamlarni qaqshatib ketishadi. Lekin odamlarni o'ldirishgacha borishmaydi.
Menda bitta reja bor. Agar hamma qo'shilsa, katta pul topsa bo'ladi.